говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це Радіо Свобода. І як завжди, по понеділках у цій студії працюю для вас я в якості ведучого Роман Скрипін. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий гість і одночасно складний, як і будь-який дипломат в ефірі. Говорю це з власного досвіду. Сьогоднішній гість Анатолій Зленко. Він колишній міністр закордонних справ. Сьогодні він віце-голова Українського форуму. Шановному віці, між іншим, і виконує такі громадські, я б сказав, функції, важливі функції. Тим не менше, людина з досвідом, оскільки пан Зленко двічі міністр закордонних справ, 90-94 рік та 2000-2003. Окрім іншого, чим він тільки не займався на дипломатичній роботі, тут дуже велика біографія, чи все це перераховувати слід, не впевнений, але людина, можу 100% сказати, з досвідом. Отже, пан Анатолій Зленко в нашій студії, телефон 490-2905. Добрий вечір, пане Анатолію.
Добрий вечір.
Кому естас?
Muy bien.
Muy bien. Просто пан Анатолій володіє іспанською, португальською, французькою та англійською мовами. Ще можна додати, очевидно, російською, українською. І ми будемо говорити, власне, про і взаємини України та Росії. Будемо говорити про НАТО, про Косово, про СНД. Таку інституцію, яка найліпше, очевидно, відома панові Зленку. Про Європейський Союз та про СОТ. Про все це трошечки згодом. А зараз послухаємо новини у викладі Марії Щур. Прошу.
Дякую, Романе. Вітаю. Доброго вечора. Українська компанія «Нафтогаз» повідомила, що російський газовий монополіст «Газпром» скоротив постачання газу в Україну вже на 35%. Московська міліція затримала десятки учасників маршу протесту проти результатів президентських виборів у Росії. Спеціальний посланець ОБСЄ відвідав Вірменію після масових заморушень, внаслідок яких загинуло 8 осіб. А тепер про ці та інші події детальніше. «Нафтогаз» повідомляє, що російський газовий монополіст «Газпром» скоротив постачання газу в Україну вже на 35%. Про це речник «Нафтогазу» Валентин Землянський повідомив журналістам у Києві.
НАК «Нафтогаз України» отримав ще одну телеграму.
«Нафтогаз України» отримав ще одну телеграму від «Газпрому» про скорочення поставок ще на 10% до 46 мільйонів кубічних метрів. Таким чином «Газпром» скоротив постачання газу в Україну не на 25%, як компанія попереджала минулого тижня, а на 35%. «Газпром» звинувачує Україну у несплаті боргу за газ, спожитий минулого року, і у непідписанні контрактів за поточний рік. На поточний рік. Як повідомив в Радіо Свобода представник компанії «Нафтогаз України» Юрій Корольчук.
Пояснення наразі те, що дає «Газпром», тому що він вважає, що Україна повинна ще розрахувати своїми боргами. Ми як знаємо, що борги ми свої оплатили за 2007 рік, там залишились тільки спірні суми, більше цього між «Нафтогазом» і «Укргазенерго», посередником, який існує.
Київ заявляє, що сплатив усі борги посередникам за минулий рік, але не визнає частину боргу, яка накопичилася протягом останніх місяців, коли «Газпром» постачав Україні значно дорожчий російський газ замість центральноазійського. У «Нафтогазі» тим часом запевняють, що українські споживачі отримують газ і транзит до Європи не постраждає. Московська міліція затримала десятки учасників протесту проти результатів президентських виборів у Росії. Серед них лідер опозиційного союзу правих сил Нікіта Білих і керівник руху за права людини Лев Пономарьов. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, район, де відбувається несанкціонована акція, оточили сотні міліціонерів. Тим часом кількасот прихильників опозиції пройшли маршем незгодних у Санкт-Петербурзі. Центральна виборча комісія Росії заявила, що переможцем на вчорашніх президентських виборах став висуванець нинішнього президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв. За нього проголосувало близько 70% російських виборців. Західні спостерігачі скритикували чесність виборів, але заявили, що результат в основному відбиває волю народу. Президент Віктор Ющенко привітав Дмитра Медведєва з перемогою на президентських виборах у Росії. У повідомленні прес-служби президента мовиться, що Віктор Ющенко назвав перемогу Дмитра Медведєва переконливою і висловив упевненість, що з обранням Медведєва президентом Росії добросусідські відносини між двома країнами будуть динамічно розвиватися. Президент також зазначив, що готовий продовжити особисті робочі контакти з Медведєвим для поглиблення співпраці між Україною і Росією. Спеціальний посланець ОБСЄ відвідав Вірменію після масових заворушень, унаслідок яких загинуло 8 осіб. Мета його екстреної місії – спробувати послабити напруженість у цій країні. Гейкі та Львіте зустрівся у Єревані із чинним президентом Робертом Кочаряном, майбутнім лідером держави, нині прем'єр-міністром Сержем Сарксяном і опозицією. І насамкінець білоруська влада вважає, що для звільнення опозиційного лідера Олександра Казуліна немає підстав. Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов. Він заявив, що амністія не поширюється на Казуліна, бо у нього 4 дисциплінарні стягнення. Минулого тижня Олександр Казулін отримав 3 дні відпустки на похорон дружини. Європейський Союз і Сполучені Штати закликали білоруську владу остаточно звільнити Олександра Казуліна. Колишній кандидат на президентських виборах 2006 року Казулін відбуває понад 5-річне покарання за організацією мітингів протесту. Романе, у мене все.
Дякую, Марії Щур, за виклад новин. І от після того, що ми почули з паном Анатолієм, він, очевидно, щиросердно сказав, що це жахливо, те, що він почув останнє про Білорусь. Ну, а взагалі, можна сказати, Україна не Росія, Україна не Білорусь. Тому що по виборах у Російській Федерації, по виборах Медведєва, як президента, очікуваний результат, але сьогодні почалися арешти лідерів опозиційного руху, всіх маршів протесту і... В Україні, якби заарештовували всіх незгодних з офіційною позицією печерських пагорбів, то я думаю, що гідних знайшлося б багато, але добре, що в Україні цього не відбувається. Правда, пане?
Я думаю, так. Це дуже добре, що ми уникаємо будь-яких конфліктних ситуацій і якогось такого надуманого порушення прав людини.
Ну, не знаю, чи є у нас політичні в'язні на сьогоднішній день, і чи можна до таких віднести пана Рудьковського. Тим не менше, будемо говорити зараз про Росію, продовжимо, точніше, ту тезу, про яку ми почали говорити у «Свободі сьогодні», це програма «Вечірня свобода». Слухачам нагадаю, що ви можете телефонувати 490-29-05, ставити свої питання до Анатолія Зленка, він колишній міністр закордонних справ. І стосовно України і Росії, пане Анатолію, ви вважаєте, яка модель прийнятніша може бути? Я не знаю, чи стосовно України це можна застосувати, але яка модель... Як на вас, як вам, власне, симпатичніше? Отака ось передача влади, спадкоємність влади, як в Росії, або вільні вибори, перегони, такі, як в Україні?
Ви знаєте, і та модель, і ця модель не дуже прийнятні, дивлячись на те, як проходило у нас, в якій конфронтації, в якому зіткненні, конфліктному середовищі. Але все-таки я думаю, що ми знаходимося ближче до демократичного способу передачі влади. І я думаю, що вибори, вільні, відкриті вибори, це якраз той спосіб, який дає можливість засвідчити міжнародній спільноті, що ця країна йде шляхом демократичного розвитку. Тому я, звичайно, за цей варіант. А спадкоємність – це, звичайно, вибір конкретно взятої країни, дивлячись, виходячи, мабуть, з специфічних умов, або з інших умов, з необхідності продовження того курсу, який це здійснював попередник, і, мабуть, бажання зберегти цей курс на найближчу перспективу. Хоча би так.
В устах росіян, які діляться своїми враженнями про вибори, до того це не є інтелігенція, зауважимо, тому що інтелігенція знайома нам ще з радянських фільмів, між іншим, актори, вони висловлюють відвертий протести і незадоволення тим, що відбувається в державі, але прошарок, суспільний прошарок цих людей надзвичайно малий. А пересічні росіяни говорять слово «стабільність» найчастіше. Можна взагалі сказати, що це суперстабільність у Російській Федерації. Отже, на нас очікує продовження тієї державної політики, яка будувалася останні 8 років в Росії, очевидно, буде розбудовуватися далі. Як Україні моделювати свою поведінку у взаєминах з Росією, виходячи з цієї формули?
Знаєте, те, що відбулося в Росії протягом останніх років, дійсно засвідчує, що Росія зберегла відповідну стабільність, якщо не взяти до уваги Чечню і все таке інше.
Ну, Радянський Союз теж був стабільний, але стабільний, це призвело, да, до його розвитку.
Але, у всякому разі, поряд з стабільністю, ми бачимо, що за ці 8 років Росія змогла піднятися в економічному плані. Ми знаємо, що великі соціальні зміни відбулися, скажімо, для пенсіонерів, для вчителів, для медиків і таке інше. Це було позитивне, що можна відзначити в Російській Федерації. Саме на цій основі, мабуть, базується і ця спадкоємність курсу. Яка ж для України може бути модель? Я вважаю, що для нашої держави, звичайно, модель продовження цього демократичного шляху розвитку. поглиблення ринкових реформ, збереження внутрішньої стабільності нашої держави. Це забезпечення належне функціонування всіх інституцій, які пов'язані, скажімо, з демократизацією, з повагою прав людини, з верховенством закону і таке інше. Я думаю, що якщо ми цим шляхом будемо йти, при збереженні, відповідно, наших дружніх, добросусідських відносин з нашими партнерами, і не тільки з нашими партнерами і сусідами, але в цілому будемо знаходити свою нішу, своє місце в геополітичному розподілі основних сил в світовому світопорядку. Я думаю, що саме ця модель буде найбільш прийнятна. Ми зможемо знайти своє місце. Хоча ми ще до сих пір шукаємо своє місце в цьому геополітичному середовищі, але разом з тим, мені здається, що ми поступово займаємо необхідну нішу в системі міжнародних відносин. Ми створюємо необхідний інструментарій, і в першу чергу дипломатичний інструментарій, для того, щоб гідно бути представлений в цій системі.
Ну, здається, коли говорять в Києві дружба з Росією, і так само і в Кремлі говорять, або в Росії, в Москві слово дружба, то воно трактується в Києві і Москві по-різному. І сприймається його реалізація зовсім по-різному.
Ви знаєте, Романе, я на тому тижні був у Москві. Якраз ми проводили так званий українсько-російський форум. І досить велика делегація від українського форуму виїздила до Москви. Ми зустрічалися з представниками такої общественної палати російської сторони. Це не такий форум, скажімо, український, тому
це
що
це громадська організація, теж
це теж громадська організація, але там є свої специфічні умови. Скажімо, 30% це від президента, 30% склад від думи і 30% від громадськості. Трошки різне, але іншого в них немає. Якраз таким чином ми провели цю зустріч. Я хотів би сказати, що в ході обміну думками трьохгодинного засідання, ви знаєте, ми краще зрозуміли, чим живе на сьогоднішній день російська сторона.
Поділіться найважливішим.
І найважливішим я скажу, я виніс з цієї зустрічі все-таки таку неприховану думку про те, що Росія необґрунтовано висуває дуже багато претензій до України. Необґрунтовано. У Росії є таке предвзяте, чи як це сказати, упереджене ставлення до України, і мені здається, що в більшою мірою вони цю неупереджену думку переносять на нас, на Україну.
Упереджена думка, точніше.
Упереджена. Іншими словами, це упереджена думка. У мене таке склалося враження, і це, до речі, враження, воно абсолютно 100% відповідає тим настроям, які я почув в ході різних виступів. Ну, скажімо, там були не тільки, скажімо, Затулін, Марков і Іміж, така ж компанія, але були солідні люди, академіки і так далі, і так далі. І в кожному разі я відчував, от якісь претензії, ви знаєте, чимсь незадоволені. От. І наші представники виступали, до речі, відповідали досить кваліфіковано, показували на конкретних, конкретних прикладах, що саме не так, і що саме російська сторона не виконує щодо своїх зобов'язань до України і так далі. Скажімо, авіакосмічна галузь, ВПК, сільське господарство, тарифи і так далі, і так далі. Багато чого наводилося конкретних прикладів. І ви знаєте, коли з вуст одного з наших членів українського форуму прозвучала фраза, що ми тут обмінюємося, і ви, якщо не слухаєте, то послухайте. Ми професіонали, ми інтелектуали. А от ми почули, каже, політологів, і ви бачите, яка різниця. Вони, каже, говорять про все і ні про що. Ми ставимо конкретні питання. І на ці конкретні питання ми хотіли б отримати відповідь.
Власне, політологи російські залякують тим, що якщо Україна рухатиметься на Захід, то їй доведеться знищити свої зв'язки там з Росією, знову таки з військово-промисловим комплексом, виробництво впаде. Тим не менше, все свідчить про те, що нас тримають на короткому повідку. Ну, таке враження от з авіабудуванням, як ви сказали, нібито робили спільний літак, потім Росія виходить з проєкту. Домовлялися про співпрацю в космосі, зараз Росія виходить з проєкту. Тобто Україну тримають доти, допоки її можна тримати. А далі кидають, а вона і не здобула ані там, ані там.
Да,
ну, за логікою виходить так.
І мені здається, ще такий існує переляк в російському суспільстві, в всякому разі в тій політичній еліті, з якою ми зустрічалися. І перш за все це НАТО.
Ми про НАТО теж будемо говорити, між іншим. У вас є цікава позиція, яка продиктована роками, оскільки ви поміняли, як на мене поміняли, я буду вас цитувати, спиратися на ваші слова. Перед тим, як ми продовжимо розмову, давайте послухаємо слухача, який зателефонував і, напевно, хоче поставити питання. Говоріть, добрий вечір.
Добрий вечір, місто Львів, Григорій. Два питання. Перше.
Постійно телефонуєте.
Позиція Росії відносно газу. Що це за блокада газова? Причини, мотиви? Що вони скорочують нам поставки газу. Мені це абсолютно не зрозуміло. Вроді би президенти домовились про газ, а вони блокують наш газ. Це перше питання. Друге, я попросив би Радіо Свобода почати дискусію на історичну тему між істориками України і істориками Росії. Абсолютно різна історія. Я вже не раз повторяв, Сталін у них герой національний, а у нас та в дійсності людство все визнає, що це бандюга.
Питання до пана Зленка поставте. Питання ви поставили?
Я поставив питання. Дякую дуже. Вже не зрозуміло, яке я поставив питання.
Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо дуже.
Ви знаєте, пане Григорій, щоб відповісти на ваше запитання, воно стосується позиції України відносно газу. Ну, перш за все, на мій погляд, газовий конфлікт і газове питання – це комерційне питання. Я, ви знаєте, сам, як пересічний громадянин нашої держави, не можу розібратися, де правда, а де мене вводять в оману. Тому що президент держави заявляє одну позицію, прем'єр-міністр – іншу позицію. Але, у всякому разі, я розумію так, що якщо дійсно є проблема оплати за поставку газу, або в нас є борг за цей газ, то його треба, звичайно, сплачувати.
За газ треба платити. Просто
за газ. Ви йдете в магазин, берете продукти, і ви повинні розплатитися за взяті продукти. Іначе не може бути. Якщо це відповідає, звичайно, дійсності. Я думаю, що це відповідає дійсності. Звичайно, ви знаєте, через газову проблему я особисто пройшов, будучи на посадах міністра закордонних справ, і я пам'ятаю різні часи. Були гірші часи, ніж сьогодні. Якраз в період, скажімо, поставок нафти, період збору врожаю, ми зіткалися з серйозними проблемами і також вирішували. Цей кран неодноразово перекривався, і ми намагалися цей кран...
З політичних мотивів.
З політичних, звичайно, мотивів. Ну, ви знаєте, я думаю, що газова проблема в нас сьогодні також певною мірою є економічною, є політичною.
Здається, політизації зараз набагато менше, оскільки йдеться про розрахунки, про прозорі схеми. Раніше могли просто так, скажімо, в чомусь звинуватити, перекрити лише з політичної доцільності. Зараз політична доцільність в цьому питанні, здається, вже зникає.
Тому позиція відносно газу, я так відповів би на це запитання, вона для нас абсолютно ясна, ця позиція. Ми не вперше зіткаємося з труднощами. І я думаю, якщо дійсно проблема в оплаті, то треба сплачувати і не бути під впливом, не бути під тиском газовим. Тому що ми розуміємо, що газову проблему багато використовують в політичних цілях, а підприємці чи... Да, в цілому підприємці також нагрівають руки на цьому, займаються перепродажем газу і таке інше. Тобто треба наводити відповідно порядок.
Я пропоную уникнути зараз стосовно другої частини питання. Там Україна, Росія, культура, історична спадщина, постать Сталіна. Оскільки ми не встигнемо просто проговорити всі питання. Вже 48 хвилина, а у нас часу не так багато. Тому я хотів би запитати, які можуть бути дії в Україні, якщо брати в контексті російських виборів, якщо раптом Росія завтра визнає, скажімо, незалежність Придністров'я, незалежність Південної Осетії і незалежність Абхазії?
Ви знаєте, я думаю, що те, що ми маємо самопроголошене Косово...
Це, власне, воно, в контексті Косово, так?
Да, воно створює міжнародний прецедент, який може мати ланцюгову реакцію далі, так далі, так далі. Тобто, я так думаю, що все повинно бути або відбуватися в рамках міжнародного права, поважаючи ті принципи, і, зокрема, принципи заключного акту в Хельсінки, які, ну, так... Вибачте за слово, навели порядок, скажімо, в розмежуванні кордонів, у визначенні кордонів і так далі, так далі. Тут, як на мене, здається, є певне порушення. І якщо, скажімо, російська сторона буде визнавати інші анклави чи інші об'єднання, мені здається, що це також може йти на порушення принципів міжнародного права. Я так сказав би, що проблему треба розглядати або нам визначати свою позицію з точки зору того, збереження територіальної цілісності держави і врахування національних інтересів нашої держави. Якщо ми знайдемо середнє між цими двома основополагаючими принципами, ми зможемо визначити нашу позицію. На жаль, вона на сьогоднішній день не визначена, але я сподіваюся, що дипломатія на цьому терені відповідно працює, і вона може найближчим часом цю позицію належним чином сформулювати.
А от вас не непокоїть те, що український МЗС не сформулював чіткої позиції стосовно Косово? Тобто вона виглядає досить дивно. Це не створює прецедент, хоча ваші слова тут у цій студії зараз, що це створює прецедент самопроголошення Косово. Український МЗС говорить, що ні, прецеденту немає, є ще ділянка там, де можна домовлятися. Це абсолютно не чітка позиція. Тобто, коли світ ділиться вже на тих, хто визнав, і на тих, хто не визнав, а українці нібито подвійно якось
мають. Вибачте, я коментував уже це питання і висловив свою позицію. На мій погляд, заява перша, яка була зроблена Міністерством закордонних справ, вона є реакцією на те, що сталося. І я зрозумів, що там якраз не може бути прецедентом, це застерігає, на мій погляд, Міністерство закордонних справ, що це дійсно не може, не повинно бути прецедентом. Я саме в такий спосіб зрозумів заяву Міністерства закордонних справ. Тому я скажу вам, ця заява є. Вона, звичайно, не відображає повністю позицію нашої держави, але я думаю, що зараз йде дискусія в нашому суспільстві, і найближчим часом, я думаю, що має викристалізуватися позиція України з цього питання. Але я ще раз повторяю, на мій погляд, треба шукати відповідь на це запитання між збереженням територіальної цілісності конкретної країни або держави і між національними інтересами своїми власними. Своїми власними
національними інтересами. Україні слід чи не слід визнавати?
Ви знаєте, я не спішив би з визнанням. Є три моменти. Це визнати, не визнати і зберегти статус-кво. Звичайно, довго не може зберігати цей статус-кво. Ми повинні все-таки висловити свою позицію, виходячи з наших національних інтересів. Я не буду розшифровувати, про що йдеться, але ви розумієте, які національні інтереси. Нам треба уникнути подібного, скажімо, в нашій державі.
Ну, зрештою, той, хто визнає або не визнає все одно незалежність Косово, він запускає бумеранг. Ну, так виходить. Той, хто визнає проти себе, якщо Росія раптом визнає незалежність самопроголошених республік на теренах колишнього Радянського Союзу, вона запускає бумеранг в себе, оскільки Росія сама дуже складна держава, і там, якщо хтось раптом проголосить незалежність, то натомість інший світ визнає самопроголошення тієї частини Російської Федерації, яка може раптом оголосити про власну незалежність від Кремля. Там та сама Калінінградська область, якщо говорити вже не за Уралом, а про те, що найближче. І не лише. Тепер стосовно через Косово ми підходимо до НАТО. Це зрозуміло. І ваша позиція, я вам нагадаю, 2001 року. Знайшов інтернет, чарівна річ. Анатолій Зленко, 3 січня 2003 року, газета «День». Найперше, ми вступимо до НАТО, планує міністр закордонних справ Зленко. Роль політичного оракула є для мене незвичною. Та все ж таки висловлю своє переконання, що з перерахованих вам організацій, там йшлося про ГУАМ, НАТО, Європейський Союз, очевидно, найперше вступимо в НАТО. Інше питання, коли саме. Ці слова належать вам. І зараз ми дивимося на те, що ви говорите на сьогоднішній день стосовно навіть підписання плану МЕП, тобто ПДЧ. Ви говорите про те, що якщо питання щодо ПДЧ в НАТО буде відкладене, великої трагедії в цьому не бачу. І ви знову говорите про те, що от в універсалі національної єдності було закладено питання референдуму. Так коли Анатолій Зленко був щирий?
Я ніколи не міняю свою позицію. У мене надзвичайно принципова позиція. Я дипломат, і я маю відповідати за свою поведінку, за свою позицію, за свої дії. Я і раніше, і зараз повторяю одне й те ж. Єдине, що зараз з'явилися деякі тактичні моменти, можливо, в діях нашої країни щодо подальшого співробітництва з НАТО і кінцевою метою якої є вступ НАТО. Тому я тоді говорив, я був серед тих, хто ініціював питання про вступ України до НАТО. Я свого часу доповідав на Раді національної безпеки і оборони. Я виклав свою позицію, я показав всі за і проти. Я зробив висновок про те, що дійсно в нас єдине це має бути підготовка країни до вступу до НАТО. А сьогодні, коли з'являються в суспільстві деякі нові нюанси, я не ставлюся до того, щоб змінити, або я не порушую питання про зміну стратегічного курсу нашої держави на цьому напрямку. Я виходжу з необхідності того, що ми не можемо враховувати деякі настрої, і ми не можемо враховувати те, що немає на сьогоднішній день свідомої суспільної думки відносно того, або цільної суспільної
так що,
думки.
Так що, не виконувати ПДЧ?
Ні. Я вважаю, що нам зараз необхідно дуже акуратно проаналізувати суспільну думку в нашій державі, визначитися з результатами цього аналізу і, власне, іти делегації потім чи президенту на засідання цього саміту в Бухаресті. Коли в суспільстві ми приймали рішення в 2002 році про те, що ми повинні посилювати стратегічне партнерство з НАТО, кінцевою метою якого має вступ, тоді було біля 40% підтримки громадянами України вступ України в НАТО.
На сьогоднішній день
я не знаю. Воно десь від 18 до 30. Різні опитування дають різні цифри. Тому я чесно вам скажу, що треба враховувати це. Не може бути силовий підхід, тому що він може спровокувати деякі непорозуміння
хіба
в нашому суспільстві.
ПДЧ є силовим підходом?
ПДЧ не є силовим підходом, але між ПДЧ і безпосереднім вступом в НАТО є прямий зв'язок, ви самі розумієте, прекрасно. І той, хто це знає, він прекрасно розуміє,
тобто,
про що
ви хочете сказати, що якщо Україна виконує ПДЧ, її автоматично приймають в НАТО?
Ну, це само собою зрозуміло. Це само собою зрозуміло. Для того і ПДЧ існує.
Автоматично приймають? Ну, просто в ПДЧ я вже не вперше ці студії говорю. Там написано чорним по білому, що ПДЧ не передбачає членство. Не гарантує.
Абсолютно. Тому я казав, є взаємозалежність, але МЕП цей або ПДЧ зразу не передбачає вступ України в НАТО. Це підготовчий період.
Добре, скажіть дуже просту тезу стосовно необхідності проведення референдуму. Я розумію, що ви є прихильник.
Я виходжу з того, що є з цього питання рішення, є країни, які проводили референдуми, є країни, які не проводили референдуму. Я за те, щоб був спокійний розвиток подій в нашій державі. Тому я за те, щоб є потреба. Я не говорю, коли цей референдум має бути. Я не настоюю на тому, щоб цей референдум був найближчим часом, але я вважаю, що необхідно визначитися в термінах проведення цього референдуму.
А я от, власне, хотів уточнити, як ви вважаєте, референдум треба провести до долучення до плану ПДЧ, чи після його виконання перед можливим гіпотетичним і досить примарним вступом до НАТО?
Ви знаєте, звичайно, щодо ПДЧ, тут можна і так поступити, і так поступити. Не обов'язково проводити зараз референдум. Тобто, але референдум щодо безпосереднього вступу України до НАТО обов'язково, на мій погляд, треба проводити. Якщо в нас складеться, скажімо, понад 60% тих, хто підтримує вступ України до НАТО, на основі соціологічних опитувань, я вважаю, що цей референдум не потрібно проводити, тому що і так ясно. А коли в суспільстві вагається суспільство наше між 18 або 20 і 30%, звичайно, в цьому контексті треба думати, треба готувати суспільство саме до проведення референдуму. Але я знову повторюю, це не повинно бути сьогодні, це повинно бути завтра. Це має бути на певному відрізку часу.
Українцям треба побільше поїздити Європою, врешті-решт.
Звичайно.
Для цього треба мати полегшений візовий режим. Ви от на сам кінець у нас лишається буквально півтори хвилини до кінця ефіру. Побудьте оракулом, хоча ви кажете, що ви не оракул. 2001 року, коли Україна, я вже не питаю про долучення до Європейського Союзу, відносно цього 60% українців підтримують вступ до Європейського Союзу, коли Україна може мати реально полегшений, а то й безвізовий режим з Європейським Союзом?
Ви знаєте,
в термінах.
Той спрощений режим, який ми сьогодні маємо, і та угода, яка підписана, вона ще на повну міру не запрацювала.
А безвізовий режим через скільки має?
А безвізовий режим сьогодні взагалі питання таке не стоїть.
Через скільки? Чому? Україна ставить це питання?
Україна ставить це питання, але вона не має відповіді на це питання. Тому я думаю, що це питання може бути десь в рамках десятирічного періоду, не раніше.
Не надто оптимістичний прогноз ми почули стосовно безвізового режиму поміж Україною та Європейським Союзом, хоча іноді життя дає яскраві приклади, як все відбувається надзвичайно швидко, тому що, скажімо, 91-го року На початку серпня місяця мало хто думав, що 24 числа Україна стане незалежною. Але сталося так, як сталося. Анатолій Зеленко був у нашій студії, колишній міністр закордонних справ, віце-голова Українського форуму громадської організації. Пане Анатолію, дякую. До побачення.